Paseka vydávají audioknihu Pavla Kosatíka Jiný Masáryk, Masařík, Řezníček, TGM. Čte Pavel Batěk. Tatíček. Vlastně ne. Kluk. Kdo byl Masarykův biologický otec, nelze slušnou metodou zjistit. Test DNA, o němž se v této souvislosti před lety uvažovalo, u prvního prezidenta slušnou metodou není. V každém případě, jak všichni vědí, se Masaryk narodil 7. března 1850, necelých 7 měsíců po svatbě rodičů 15. srpna 1849. Komu to zakládá důvod k podezřením, ať se baví, jak umí. Už o 6 let dříve, v roce 1844, matka porodila nemanželské dítě, dcerušku. Po 4 měsících zemřela. Byla matka promiskuitní nebo její chování patřilo k standardům její společenské vrstvy? V dané době nikdo neprovedl sociologický průzkum, z jakého by se daly vyvodit spolehlivé závěry. Pokud jde o intimní život Terezie Kropáčkové Masarykové, jsme odkázáni každý na svou vlastní povahu a z ní vyplývající takové či onaké fantazie. Jak bylo zvykem, syn dostal jméno podle svědce, jehož svátek připadl na den jeho narození. Byl jím Tomáš Akvinský. Zřejmě tak rozhodla matka, dominantní osobnost v rodině. Byla o 10 let starší, narozena 1813, než manžel, a jako dcera ze zámožné a němčící hustopečské rodiny se i po svém zmíněném společenském zaškobrtnutí udržela jako kuchařka v panské službě. Patřila k širšímu okruhu habsburského služebnictva jak ve Vídni, tak na jednom z četných císařských letních bytů v Hodoníně. Tam se poznala se svým mužem a tam přišel na svět i nejstarší syn. Její manžel, Josef Masaryk, kočí původem z nedalekých, ale už slovenských Kopčan, žil na společensky nižší úrovni než ona. Ačkoliv nevolnictví v Rakousku oficiálně zrušil už Josef II., praktikovalo se, zvlášť právě na císařských statcích, i o 3/4 století později. Formálně byli císařští zaměstnanci svobodní, ale ve skutečnosti však museli dál žádat vrchnost třeba o odchod za prací nebo na studia jako předtím. Otec si tak podržel nevolnickou mentalitu, kterou po něm jeho nejstarší syn naštěstí nezdědil. Naopak tvrdě se vůči ní i vůči otci vymezoval. Otec nikdy nechodil do školy, četl jen s obtížemi. Mezi lidmi se necítil, nebyl to jeho svět. Zatímco matka měla ambici prostřednictvím svých dětí ještě víc vyniknout a nebála se stýkat ani s pány, její muž se společnosti stranil. Svobodně se cítil vlastně jenom v přírodě a se zvířaty, měl rád hlavně koně. Když Tomáš později na otce vzpomínal, vybavoval si ho, jak v zimě chytal vrány do želez nebo se oddával nějaké jiné činnosti, kde nehrozilo, že mu někdo bude uzurpovat jeho svobodu. Sňatkem s ním se matka každopádně stala závislou na jeho vratkém existenčním postavení, což znamenalo následovat ho i se zvolna se rozrůstající rodinou všude, kam ho vrchnost povolala. 2 roky potom, co se Tomáš narodil, rodina přesídlila do nedalekých Mutěnic. Po roce se všichni vrátili do Hodonína, ale po dalších 3 letech povolala služba otce do blízkých Čejkovic. Tam Tomáš nazbíral nejvíc chlapeckých dojmů, začal tam chodit do školy a snad proto Čejkovice později označoval za svůj pravý domov. Ale klukovi bylo sotva 8 let, když rodina putovala do nedaleké Čejče. A odtamtud zas zpátky do Čejkovic, kde rodiče zůstali až do 12. roku jeho věku. Všechna ta putování nebyla úplně beze smyslu. Otec při nich sice pomalu, ale přesto stoupal společensky vzhůru. Když bylo Tomášovi 9 let, otec už se neživil jako námezdní kočí, ale byl taky pánem. Udělali z něho drába, hospodářského dozorce. I on teď měl pod sebou několik lidí, se kterými mohl zacházet stejně tvrdě, jako jeho nadřízení zacházeli s ním. Pro syna však všechny tyto změny adres znamenaly, že ztratil schopnost kdekoliv zakořenit. Později napsal, že ho ta stěhování zřejmě naplnila neklidem.